أنا قلت اللي محدش قال، وعملت اللي محدش عمله. ده انا ياما عملت احساس زعل.